Bore da, Sian. Bore da, bawb. Wel, bellach, edrych nôl ydyn ni ar Steddfod Llun y Gefionydd. Do, heidiodd na filoedd yma o bob rhan o Gymru a'th i hwnt, a gobeithio i bawb brofi o'n croeso. Ond erbyn hyn, dath yr amser i ni dynnu'n Buntings i lawr. Bydd yn pentrefi berig yn edrych yn foel iawn, wedi i ni arfer erbyn hyn efo'r baneri lliw o'n cwmpas ni. Gobeithio bod pawb a ddath i'r fro yn teimlo iddyn nhw gael Steddfod gwerth chweil. Ond cwestiwn y bydd rhai yn holi yw, pa wahaniaeth a wnaeth y Steddfod i fywyd a diwylliant Llun y Cefionydd? Pa waddol fydd yn aros? O ran bydd economaidd roedd na ddrogan bydde na elw sylweddol i siopau a busnesau. Ond clywyd llawer yn cwyno mae prin oedd yr ymwelwyr oedd heibio i wario. A beth am y gwaddol diwylliannol? Sefydlwyd sawl cor a pharti yn ystod y flwyddyn, a daeth pobl at ei gilydd i godi pres. Gobeithio, bydd y partïon hyn yn dal i gyfarfod, ac y bydd dal ymdrechion i godi pres. Nid i'r Steddfod felly, ond i elusennau sy'n gwir angen yn help ni. A ffargraff o dewodd y Steddfod ar heini sy'n tu allan i'r cilch Cymraeg arferol. Ydy'r cystadlu, y gerddoriaeth a'r bwrlwm ar y maes wedi denu rhai at yr iaith Gymraeg. Dywedodd Iesu wrth i ddilynwyr, chi yw goleuni'r byd, chi yw halen y ddaear. Ni, meddai Iesu, chi a fi. Mae o fyny i ni. Tybed pa waddol dy ni yn ei adael ar y bobl o'n cwmpas ni? Pa argraff dy ni yn ei roi wrth i ni fyw yn bywydau bob dydd? Gobeithio wir, bydd y Steddfod yn gadael i ôl yma yn ei fionydd. A gobeithio hefyd y bydd i ninnau adael ein hôl ar y bobl y dwi'n ninnau ar eu traws nhw, heddi, a phob dydd. Bore da i chi.